og þetta hefur hann sagt í sjálfur.
Já, já, hann sagði mér þetta sjálfur því að hann var hjá okkur aftur sem aður. Hann sagði mér þetta sjálfur, hann var ungur þá.
Já.
Og bjá á Höfnhólmi, hæ?
Hann hefur verið nokkru eldri en þú varð það ekki.
Mikið eldri en ég, jú,
jú.
Já, 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 svona, við vorum í miðjustriðinur svona, búskapnum og... Já, já, það var mikill aldur svona okkur en hann var oft hjá okkur, bæði sló fyrir okkur og annað því að maður með var þá eitthvað að við bæði sjó og búskap, þá erum nóg að gera. Já, já. Það veitum allt þetta dánafólk, hefur þið ekki rekið þig á það?